Herra forseti, þessa umræðu hérna er hægt að nálgast út frá ansi mörgum sjónarhornum og enda í rauninni umræðuefnið eins og það sett fram af háttvirtum þingmanni Birgi Þórarinssyni sinni mjög vítt og það hefur þetta endurspeglast svolítið í þeim ræðum sem að hér hafa verið fluttar. Það sem að mig langar að koma inn á hérna er að mér finnst mjög mikilvægt þar sem að hér hefur komið fram að samráðshópin okkur að ráðuneyta hafi verið falið af hálfu ríkisstjórnarinnar að leggja mat og þörf fyrir viðbúnaðar áætlun fyrir kerfislega mikilvæg fyrirtæki og að það sé þörf á því að vinna að svona viðbúnaðar áætlun. En þetta tel ég einmitt að sé mjög mikilvægt og sé raunar mikilvægt í ýmis konar samhengi að svona viðbúnaðar áætlun liggi fyrir. Kerfislega mikilvæg fyrirtæki, það er þetta að segja sér sjálft að við hljótum að vilja hafa einhverja áætlun það ef þau einhvern veginn við höfum áhyggjur af stöðu þeirra, en ég held að sé alveg fleira sem hér væri hægt að líta til og hafa undir þegar þetta er rætt og háttvirtur þingmaður Birgir Þórarinsson nefndi einmitt orðið þjóðaröryggi og ég held að það skipti hér máli til dæmis í miklu víðara samhengi þegar að ekki bara kemur að því er varðar þá mikilvæg atvinnugrein sem ferðamannaiðnaðurinn er, heldur bara hreinlega að mikilvæg aðföng til landsins, svo sem matvæli og annað, þannig að ég held að þetta skipti allt sem hann mjög miklu máli og vil bara þakka hæstvirtum ráðherra fyrir þau svör um það hvernig á þessari vinnu er haldið og laka bara til að hlusta á þessari frekari umræðu sem að ég hugsa geti verið hér svolítið út um víðan völl.
Þið er málstekur 8. tíndi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður og